Τεύχος πρώτο, μάθημα 1.
Λέγομαι Αντώνης Λογοθέτης και μένω στο Ανατολικό Λονδίνο. Είμαι 14 χρονών. Γεννήθηκα στις 6 Αυγούστου στο Λονδίνο. Τη μητέρα μου τη λένε Λουίζα. Γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά η καταγωγή της είναι από την Ακανθού, ένα χωριό της Κύπρου. Ο πατέρας μου ονομάζεται Χρήστος και είναι από τη Θεσσαλονίκη. Έχω ακόμη 2 αδέλφια, το Βαγγέλη που είναι 5 χρόνια μεγαλύτερός μου και την Κέτη που είναι 2 χρόνια μικρότερή μου. Ο Βαγγέλης μένει με τη γιαγιά και τον παππού στην Ελλάδα και σπουδάζει αρχαιολογία. Η Κέτη είναι μαθήτρια. Έχω μαύρα κοντά σγουρά μαλλιά. Η αδελφή μου η Κέτη έχει μακριά ξανθά μαλλιά και μοιάζει του πατέρα μου. Ο Βαγγέλης δεν μοιάζει με κανέναν από τους γονείς μου. Μάλλον μοιάζει του παππού μου, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Έτσι είναι και ο παππούς. Κοντός και χοντρός. Δεν μοιάζουμε καθόλου με τον αδελφό μου το Βαγγέλη. Σε αντίθεση με εκείνον, εγώ αγαπώ την κυπριακή κουζίνα. Σε εκείνον αρέσει το κολύμπι, ενώ εγώ προτιμώ το ποδόσφαιρο. Η αδελφή μου μοιάζει περισσότερο με μένα. Και σε εκείνη αρέσει το ποδόσφαιρο και τρώει τα κυπριακά φαγητά που φτιάχνει η μαμά μου. Η αδυναμία της όμως είναι τα κουπέπια.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 2.
Ό,τι έκπληξη! Ελένη εσύ είσαι! Τι κάνεις? Έχω πάρα πολύ καιρό να σε δω.
Α, ο Χρήστος! Παραλίγο να μην σε γνωρίσω, Χρήστο. Αλήθεια, από τότε που αλλάξαμε σπίτι, δεν έχουμε ξανασυναντηθεί.
Να σου συστήσω τον ξάδερφό μου τον Νίκο, που ζει εδώ στην Αθήνα.
Και από εδώ, η κυρία Δήμη. Είναι η καθηγήτριά μου των ελληνικών.
Παράξενο μου φαίνεται να χαθούμε τόσο καιρό και να σε ξαναβρω στην Αθήνα. Τι γυρεύεις αλήθεια εδώ στην Ελλάδα?
Είμαστε εδώ εκδρομή με το σχολείο μου. Εσύ?
Εγώ είμαι εδώ με τους δικούς μου για το γάμο της ξαδέλφης μου. Φεύγουμε σε 3 μέρες.
Εμείς φεύγουμε αύριο.
Σε ποια περιοχή μένετε τώρα, Ελένη?
Στο βόρειο Λονδίνο, σε μια περιοχή που λέγεται Μπάρνετ. Εσείς?
Εμείς μένουμε στο νότιο Λονδίνο. Ήθελα να σε καλέσω στα γενέθλιά μου και δεν ήξερα που μένεις. Δεν μου δίνεις το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή σου για να επικοινωνούμε?
Βεβαίως. Δεν έχω όμως στυλό. Μήπως έχεις εσύ?
Ορίστε. Τι λες? Θα ήθελες να κανονίσουμε να βρεθούμε κανένα Σαββατοκύριακο?
Μα και βέβαια θα ήθελα. Αν συμφωνείς, μπορούμε να βρεθούμε κάπου στο κεντρικό Λονδίνο, που έχει ωραία μέρη για να καθίσουμε. Ή αν θέλεις, μπορούμε να πάμε στο κινηματογράφο.
Εντάξει. Θα σε πάρω τηλέφωνο σύντομα. Χάρηκα για τη γνωριμία, κυρία Δήμου. Γεια σας.
Χάρηκα κι εγώ για τη γνωριμία, Χρήστο. Γεια χαρά. Τεύχος πρώτο, μάθημα 4.
Στην οικογένειά μου είμαστε 5 άτομα. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο μικρός μου αδερφός, η μικρή μου αδερφή και εγώ.
Εγώ είμαι μοναχοπέδι.
Εμείς είμαστε 4. Οι γονείς μου, εγώ και το μωρό μας.
Η μητέρα μου είναι λεπτή και τα μαλλιά της είναι κοντά και σγουρά.
Ο πατέρας μου είναι μέτριος στο ύψος, φαλακρός και φοράει γραβάτα.
Η μαμά μου έχει ίσια μακριά μαλλιά και φοράει γυαλιά.
Ο μπαμπάς μου είναι ψηλός και αδύνατος.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 5.
Το καλοκαίρι φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας μια οικογένεια από την Κέρκυρα. Ο πατέρας έλεγε συνέχεια ανέκδοτα και γελούσαμε. Η μητέρα ευχαριστιόταν με το να μας κάνει συνέχεια δώρα. Ο μεγάλος τους γιος δεν μιλούσε πολύ και δεν έκανε παρέα μαζί μας. Ο μικρός τους γιος συνέχεια ασχολιόταν με κάτι. Πότε βοηθούσε τη μαμά στην κουζίνα, πότε έπλαινε τα πιάτα και πότε έβγαζε βόλτα το σκύλο μας. Όσο για τη μικρή κόρη τους, ήταν σαν να μην βρισκόταν στο σπίτι. Έπαιζε μόνη της όλη την ώρα και δεν ενοχλούσε κανένα.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 6.
28 Οκτωβρίου σήμερα και τα μάτια όλων των Ελλήνων είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη δοξολογία στο ναό του Αγίου Δημητρίου και την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, χιλιάδες κόσμου κατέβηκαν στην παραλιακή Λεωφόρο για να παρακολουθήσουν τη μεγαλειώδη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Την παρέλαση παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της χώρας κ. Κωστής Στεφανόπουλος, ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σιμίτης, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος και πολλοί επίσημοι. Στη Λευκωσία, μετά τη δοξολογία, ο Πρόεδρος Κληρίδης, πολλοί υπουργοί και επίσημοι παρακολούθησαν την καθιερωμένη παρέλαση των μαθητών και του στρατού από ειδική εξέδρα που στήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας. Τα νιάτα της Κύπρου, κρατώντας ελληνικές και κυπριακές σημαίες, παρέλασαν περήφανα, ενώ πεάνιζε η μπάντα του Δήμου Λευκωσίας.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 7.
Σηκώνεται στις 7 και 4. Μετά πλένει τα δόντια της. Φεύγει από το σπίτι στις 9 παρατέταρτο. Πρώτα θα πλύνεις τις κατσαρόλες και μετά θα ξεσκονίσεις. Το ξεσκονόπανο βρίσκεται στο συρτάρι. Επίσης, στρώσε το κρεβάτι σου και μετά τάισε το κουνέλι. Τα μαρούλια είναι στο ψυγείο.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 8.
Πού είναι το σπίτι σου, Ελένη?
Είναι στο κέντρο. Ζω με τον πατέρα μου σε ένα τεσάρι μιας καινούριας πολυκατοικίας. Εσένα πού είναι το σπίτι σου πάνω?
Τώρα μένουμε στο εξοχικό μας γιατί κάνουμε επιδιορθώσεις στο διαμέρισμά μας στην πόλη. Και εσύ, Φανή?
Το σπίτι μου είναι μικρό, αλλά είναι μόνο 10 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό του τρένου. Εσύ πού μένεις, Αντώνη?
Εγώ αναγκάζομαι να ζω στο ίδιο δωμάτιο με τον αδελφό μου. Άσε που όλο κάνει φασαρία και δεν με αφήνει να διαβάσω. Και εσύ, Χρήστο?
Εμείς πουλήσαμε το σπίτι μας και τώρα πληρώνουμε μια περιουσία για νίκη.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 10.
Το σπίτι μας είναι μικρό και δυσκολευόμαστε γιατί η οικογένειά μας είναι μεγάλη. Οι δύο μου κόρες κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο και ο προσωπικός τους χώρος είναι ελάχιστος. Από την άλλη μεριά όμως, το σπίτι αυτό είναι κοντά στα σχολεία τους και στις δουλειές μας.
Έχουμε μόνο ένα παιδάκι και θα ήθελα να έχει κάποιο φίλο να παίζει. Όμως το σπίτι μας είναι μακριά από τα άλλα σπίτια και έτσι δεν υπάρχουν παιδιά εδώ γύρω. Ευτυχώς, έχουμε μεγάλο κήπο και περνάει τις ώρες του εκεί παίζοντας με τα αυτοκινητάκια του.
Το διαμέρισμά μας είναι βολικό, γιατί είναι πολύ κοντά στα μαγαζιά και στον κινηματογράφο, ενώ ο σταθμός του τρένου είναι μόλις 2 λεπτά με τα πόδια. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι για να πάω τα παιδιά στο σχολείο κάθε πρωί, χρειάζομαι τουλάχιστον μισή ώρα με το αυτοκίνητο.
Δεν μ' αρέσει το διαμέρισμα που ζούμε, γιατί δεν έχει κήπο ούτε βεράντες για να βγαίνω να κάθομαι στον ήλιο. Αρέσει όμως τη γυναίκα μου, επειδή έχει καινούργια εντυχισμένη κουζίνα, ξύλινα πατώματα, καινούριο μπάνιο και μεγάλη σοφίτα.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 11. Στο εστιατόριο.
Λοιπόν, να σας πω σύντομα το σημερινό μενού. Από λαδερά έχουμε μπάμιες, γεμιστά και φασολάκια. Στο φούρνο ψήνεται ψάρι φρέσκο με πατάτες και έχουμε και κοτόπουλο με ρύζι. Εκτός από αυτά, φτιάχνουμε και όλα τα πιάτα της ώρας. Δηλαδή, μπριζόλες, κοτόπουλο, παϊδάκια.
Για μένα θα φέρεις μπριζόλα μοσχαρίσια καλοψημένη.
Εγώ θα πάρω ψάρι του φούρνου με πατάτες.
Για μένα φτιάξε ένα κοτόπουλο φιλέτο.
Εγώ θα ήθελα μια μερίδα χωριάτικα λουκάνικα.
Εγώ θα δοκιμάσω το γεμιστό μπιφτέκι. Τι βάζετε μέσα?
Μόνο τυριά και μυρωδικά, κύριε.
Εντάξει. Φέρε μου ένα τέτοιο και βάλε και μια μερίδα κολοκυθάκια τηγανιτά για μεζέ.
Εμένα φέρε μου μια μερίδα γεμιστά.
Έρχονται σε λίγο.
Σε λίγο στην καφετέρια.
Παρακαλώ, τι θα πάρετε?
Έχετε φρέσκους χυμούς φρούτων?
Μόνο πορτοκάλι και grapefruit.
Ωραία. Πορτοκάλι, παρακαλώ.
Εγώ θα πάρω μια κρέμα καραμελέ.
Για μένα μια πάστα και ένα τσάι.
Κι εγώ θα πάρω τσάι. Θα ήθελα όμως και κάτι γλυκό. Μήπως υπάρχει κανένα κέικ?
Μάλιστα. Υπάρχει κέικ σοκολάτας. Η σπεσιαλιτέ μας.
Εντάξει. Φέρτε μου ένα τέτοιο και το τσάι.
Για μένα ένα παγωτό θα ήταν ό,τι πρέπει. Τι παγωτά έχετε?
Καραμέλα, βανίλια και φράουλα.
Καραμέλα και βανίλια, σε παρακαλώ.
Και εσείς τι θα πάρετε?
Ένα παγωτό φράουλα, σε παρακαλώ.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 13. Και τώρα, το μενού της ημέρας. Για μεσημεριανό προτείνουμε μοσχαρά και γιουβέτσι στο φούρνο και για επιδόρπιο λουκουμάδες με μέλι και κανέλα. Ας αρχίσουμε πρώτα με το γιουβέτσι. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι: μισό κιλό μοσχάρι, 2 φλιτζάνια κρυθαράκι, 2 φλιτζάνια νερό, 1 κρεμμύδι, 3 όριμες ντομάτες, μισό φλιτζάνι λάδι, αλάτι, πιπέρι. Εκτέλεση. Πλύνετε και κόψτε σε μερίδες το κρέας. Βάλτε το λάδι στην κατσαρόλα και τσιγαρίστε το κρέας μέχρι να ροδοκοκκινήσει. Ψιλοκόψτε το κρεμμύδι και τις ντομάτες και ρίξτε τα στην κατσαρόλα με το κρέας. Αφήστε το κρέας και τη σάλτσα να σιγοβράσουν για 5 λεπτά και μετά ρίξτε το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέστε το νερό και αφήστε τα υλικά να βράσουν ακόμα 5 λεπτά. Ρίξτε το κρυθαράκι στην κατσαρόλα και ανακατέψτε καλά. Στη συνέχεια, μεταφέρτε το γιουβέτσι σε ταψί και βάλτε το στο φούρνο. Αφήστε να ψηθεί για 45 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Σερβίρετε το γιουβέτσι σε ζεστά πιάτα, ρίχνοντας από πάνω λίγο φρεσκοτριμμένο τυρί. Επαναλαμβάνω τα υλικά. Μισό κιλό μοσχάρι, 2 φλιτζάνια κρυθαράκι, 2 φλιτζάνια νερό, 1 κρεμμύδι, 3 όριμες ντομάτες, μισό φλιτζάνι λάδι, αλάτι, πιπέρι. Για τους λουκουμάδες τώρα θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια αλεύρι, 1 κουταλάκι μαγιά μπύρας, λάδι για το τηγάνισμα, μέλι, λίγη κανέλα. Εκτέλεση. Ζυμώνετε το αλεύρι με τη μαγιά. Το σκεπάζετε και το αφήνετε περίπου μία ώρα για να φουσκώσει. Βάζετε το λάδι σε τηγάνι και όταν ζεσταθεί, παίρνετε με ένα κουταλάκι λίγη ζύμη και τη ρίχνετε στο καυτό λάδι. Όταν ψηθούν και ροδοκοκκινήσουν, τους βγάζετε με τρυπητή κουτάλα, τους βάζετε σε πιατέλα και τους περιχύνετε με μέλι. Στο τέλος, ρίχνετε από πάνω λίγη κανέλα. Τους σερβίρετε ζεστούς. Επαναλαμβάνω τα υλικά. 200 γραμμάρια αλεύρι, 1 κουταλάκι μαγιά μπύρας, λάδι για το τηγάνισμα, μέλι, λίγη κανέλα. Καλή σας όρεξη! Τεύχος πρώτο, μάθημα 14.
Η φίλη μου είναι από τη Γαλλία και της αρέσει η ζωγραφική.
Ο φίλος μου είναι από την Αυστρία και του αρέσει η καλαθόσφαιρα.
Η πιο καλή μου φίλη είναι από την Αμερική και παίζει βιολί.
Έχω ένα φίλο από την Ισπανία που του αρέσουν πολύ τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Ο δικός μου φίλος είναι από την Αθήνα και του αρέσει η κολύμβηση.
Και ο δικός μου από τη Λευκωσία και προτιμά τη μελέτη.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 15.
Γεια σου, Αντώνη. Επιτέλους σε βρίσκω. Σε πήρα τηλέφωνο πολλές φορές και δεν σε βρήκα στο σπίτι. Η μητέρα σου μου λέει συνέχεια ότι λείπεις. Πού γυρνάς, βρε παιδί μου?
Α, γεια σου, Πάνο. Θα πήρες τις ώρες που είμαι στη λέσχη.
Ποια λέσχη? Δεν ήξερα ότι ασχολείσαι και με λέσχες.
Βέβαια. Είναι καιρός τώρα που περνώ όλες τις ελεύθερες ώρες μου στην όπα.
Τι είναι αυτό πάλι? Εσύ κόντευες να γίνεις τετράγωνος από την πολλή τηλεόραση. Ξαφνικά έγινες κοινωνικός και ασχολείσαι με λέσχες.
Έχεις μείνει πίσω, φίλε μου. Ξύπνα! Καιρός να ξεκολλήσεις κι εσύ από τα βιβλία. Όποιος δεν ασχολείται με τον αθλητισμό και τα σπορ, έχει χάσει τα ωραιότερα και τα πιο χρήσιμα πράγματα στη ζωή του.
Λέσχη αθλητισμού είναι η όπα. Νόμιζα ότι είναι κανένα σύλλογος καλοφαγάδων.
Μην κοροϊδεύεις. Είμαι ιδρυτικό μέλος της λέσχης Ορειβασίας και Πατινάς. Αυτό σημαίνουν τα αρχικά όπα.
Καλά, βρε Αντώνη, μη θυμώνεις. Ένα αστείο έκανα. Ξέρεις τι ήθελα να σου πω? Θα πάμε με τους γονείς μου εκδρομή το Σαββατοκύριακο στην Ουαλία, όπου μένουν οι θείοι μου. Θα περάσουμε ωραία. Ο θείος μου έχει στάβλο με άλογα. Θα μπορέσουμε να κάνουμε υπασία ή και ορειβασία, αν θέλεις, στα κοντινά βουνά. Τι λες, έρχεσαι?
Υπέροχη ιδέα! Να ρωτήσω τη μαμά μου όταν γυρίσει από τη δουλειά και θα σε πάρω τηλέφωνο.
Εντάξει, περιμένω τηλεφώνημά σου. Γεια σου, Αντώνη.
Γεια σου, Πάνο, και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 16.
Γιώργο, γιατί σταμάτησες την κολύμβηση? Δεν σε βλέπω πια στην πισίνα.
Δεν έχω χρόνο, Εύα. Ασχολούμαι τώρα περισσότερες ώρες με το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα, γιατί το βλέπω επαγγελματικά. Το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή είναι η καλύτερη ευκαιρία για το μέλλον μου. Εσύ συνεχίζεις τους ελληνικούς χορούς?
Όχι μόνο συνεχίζω τους ελληνικούς χορούς, αλλά ξεκίνησα και μπαλέτο. Δυσκολεύομαι πολύ, βέβαια, γιατί το μπαλέτο έχει πολλές απαιτήσεις. Αλλά είμαι αποφασισμένη να συνεχίσω. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Εσύ, Ελένη, με τι ασχολείσαι τώρα?
Εγώ, παιδιά, λατρεύω τους ελληνικούς χορούς. Νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά ελληνικής καταγωγής. Στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου μας, η ελληνική ομάδα ήταν η καλύτερη. Φανή, εσύ τι κάνεις?
Για μένα, η μουσική είναι η καλύτερη απασχόληση. Σου προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Πέρσι το καλοκαίρι πήγα στη Βενετία, όπου έγινε το Διεθνές Ρεσιτάλ Μουσικής Νέων. Πέρασα υπέροχα. Έκανα φίλους παιδιά που αγαπούν τη μουσική από όλο τον κόσμο. Εσύ, Αντώνη?
Εγώ αυτό τον καιρό που έχω πρόβλημα με το πόδι μου, σταμάτησα τα σπορ και βλέπω περισσότερη τηλεόραση ή διαβάζω εξωσχολικά βιβλία. Δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Ο καθένας από μας είναι διαφορετικός.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 17. Στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.
Με φαντάζεστε να κάθομαι στον καναπέ μου και να απολαμβάνω την ταινία που μ' αρέσει στο καινούριο μας σύστημα οικιακού κινηματογράφου? Αχ, αν υπομονώ να μας το φέρουν στο σπίτι.
Πώς θα πληρώσουμε όμως ένα τόσο μεγάλο ποσό? Δεν νομίζω πως είναι καλή ιδέα.
Μη φοβάσαι, Μαρία. Θα το πάρω με μηνιαίες δόσεις. Θα πληρώσω τώρα με επιταγή μόνο μια προκαταβολή 500 ευρώ και τα υπόλοιπα θα τα πληρώσω με γραμμάτια.
Δυστυχώς, πατέρα, ούτε κι εγώ μπορώ να σε βοηθήσω για αυτή την αγορά. Δεν κατάφερα να κάνω οικονομία στο μισθό μου αυτό το μήνα. Θα χρησιμοποιήσω την πιστωτική μου κάρτα για να αγοράσω το κινητό τηλέφωνο που θέλω. Σκέφτομαι να πάρω το καινούριο Nokia που συνδέεται και στο διαδίκτυο.
Πραγματικά είναι πολύ καλή αγορά. Εγώ θέλω ένα μικρό ηχοσύστημα για το δωμάτιό μου. Έχω 300 ευρώ από τις οικονομίες μου. Ελπίζω να μου φτάσουν.
Σίγουρα θα σου φτάσουν. Κοίτα αυτό το Sony. Το έχουνε σε προσφορά. Μόνο 169 ευρώ.
Φανταστικό είναι. Θα το πάρω.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 19.
Δεν έχω πολύ χαρτζιλίκι από τους γονείς μου. Μόλις και μεταβίας μου φτάνει να αγοράσω μερικές καραμέλες. Ο πατέρας μου πιστεύει πως οι νέοι πρέπει να βγάζουν μόνοι τους τα έξοδά τους και μπορώ ως ένα βαθμό να το καταλάβω. Όμως πώς να βγάζεις τα έξοδά σου όταν είσαι μαθητής σαν και εμένα? Δεν μπορώ να πάω στο σινεμά, ούτε να ψωνίσω με τους φίλους μου.
Έχω αρκετό χαρτζιλίκι για να αγοράζω αυτά που χρειάζομαι καθημερινά, όπως τα εισιτήριά μου στο λεωφορείο ή να φάω ένα σάντουιτς στην καντίνα του σχολείου. Βέβαια, αν χρειαστώ κάτι ακριβό, όπως μια μπλούζα ή ένα παντελόνι, ζητάω από τη μητέρα μου να μου το αγοράσει.
Προχτές βρήκα ένα πολύ όμορφο κολιέ που πουλούσε ένας πλανόδιος πολιτής. Το κοιτούσα πολλή ώρα και ήθελα να το αγοράσω με το χαρτζιλίκι που είχα μαζέψει. Αλλά δεν μου έφτανε, γιατί ήταν ακριβό. Τελικά, ο πολιτής μου το πούλησε στη μισή τιμή και έτσι μπόρεσα και το πήρα.
Πρέπει να το παραδεχτώ. Έχω όσο χαρτζιλίκι θελήσω. Αρκεί να πω στον μπαμπά μου ότι θέλω λεφτά και εκείνος πάντα μου δίνει τα διπλάσια από όσα του ζητάω. Μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω. Προχτές αγόρασα ένα καινούριο στερεοφωνικό. Χτες πήρα 3 μπλούζες, 2 παντελόνια, σκούφο και γάντια. Ενώ σήμερα θα αγοράσω CD με τραγούδια.
Το χαρτζιλίκι μου είναι λίγο κάθε εβδομάδα. Αλλά αν κάνω σωστή διαχείριση, μου φτάνει για όλες τις μέρες στο σχολείο και περισσεύει και κάτι για να πάω σινεμά το Σάββατο.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 18. Η 1η Μαΐου είναι επίσημη αργία του κράτους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εκείνη την ημέρα όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά και όλοι τρέχουν στις εξοχές για να φτιάξουν το πρωτομαγιάτικο στεφάνι με αγριολούλουδα, ενώ άλλοι πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις για να τιμήσουν την εργατική πρωτομαγιά. Κάθε εθνική γιορτή είναι και μια ευκαιρία να τιμήσουμε όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και τα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Γι' αυτό, τις μέρες αυτές, καταθέτουμε δάφνινα στεφάνια στους ηρωικούς νεκρούς μας. Το ρύζι που πετάνε στο νιόπαντρο ζευγάρι είναι για να έχει καλή τύχη το νέο ζευγάρι, για να ριζώσει, όπως λένε. Τα Θεοφάνεια είναι μια γιορτή με ξεχωριστό χρώμα. Τη διαφορά από τις άλλες γιορτές κάνει ο αγιασμός των υδάτων, που γίνεται όταν ο παπάς πετάει το σταυρό μακριά μέσα στα νερά και ο κάθε κολυμβητής προσπαθεί να τον πιάσει πρώτος. Οι νοικοκυρές συνήθιζαν παλαιότερα να φτιάχνουν τα μελομακάρονα τα Χριστούγεννα, μαζί με τα Χριστόψωμα. Αλλά επειδή η γεύση τους αρέσει πολύ σε όλους τους ανθρώπους, τώρα πια μπορούμε να τα βρούμε και να τα φάμε σχεδόν όλο το χρόνο. Τα κόκκινα αυγά είναι ένα έθιμο με πολύ παλιές ρίζες. Συμβολίζουν την ήττα του θανάτου και τη χαρά της Ανάστασης. Οι νοικοκυρές τα ετοιμάζουν με μεγάλη προσοχή τη Μεγάλη Πέμπτη και προσπαθούν να τα στολίσουν όσο καλύτερα μπορούν. Αν κερδίσεις το φλουρί της Βασιλόπιτας, θεωρητικά είσαι ο αρχηγός της οικογένειας για όλο το νέο χρόνο. Επίσης, λένε ότι το νόμισμα φέρνει τύχη και ευνοεί τις οικονομικές δραστηριότητες. Τεύχος πρώτο, μάθημα 20.
Έλα Γιάννη, ο Παύλος είμαι. Τι λες, πάμε κανένα σινεμά να ξεσκάσουμε? Στον κινηματογράφο Οντεόν παίζει μια πολεμική ταινία με τον Ντόμ Χάνκς. Ο Άρης την είδε στο Απόλλων και μου είπε πως είναι πολύ πρώτη. Η δεύτερη προβολή αρχίζει στις 7. Επειδή μάλλον θα έχει ουρά στο ταμείο, λέω να βρεθούμε στις 7 παρατέταρτο. Θα σε περιμένω απ' έξω. Κοίτα μη με στήσεις κακομύρη μου, γιατί δεν θα σου ξαναμιλήσω. Φέρε και λεφτά μαζί σου. Τις καθημερινές το εισιτήριο έχει μόνο 5 ευρώ, αλλά επειδή είναι Σάββατο σήμερα, χρειαζόμαστε 8 ευρώ. Α, φέρε μου και το CD που σου δάνεισα. Για χαρά.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 22.
Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι απόψε κοντά σας για να σας μιλήσω για όλα αυτά που συνηθίσαμε να αποκαλούμε υγιεινή ζωή. Γνωρίζετε όλοι σας την αξία που έχει η τακτική άσκηση και η προσεγμένη διατροφή για τη σωστή λειτουργία της καρδιάς. Πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται κατά καιρούς για πόνους στο στήθος, τους οποίους συνδέουν με τη λειτουργία της καρδιάς τους. Εγώ δεν μπορώ βέβαια να ισχυριστώ ότι οι πόνοι στο στήθος δεν μπορεί να συνδέονται με προβλήματα καρδιάς, όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσω πως τις περισσότερες φορές πρόκειται για άγχος και στρες. Αν ανησυχείτε για την καρδιά σας, η συμβουλή που πρέπει να σας δώσω είναι μία. Ελαττώστε το φαγητό, γιατί η παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσει εμφράγματα και άλλες βλάβες. Δεν αρκεί όμως μόνο να περιορίσουμε την ποσότητα του φαγητού που τρώμε, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και για την ποιότητά του. Αυτό σημαίνει προσοχή στις τροφές που τρώμε. Πάρα πολλές ασθένειες που απειλούν την υγεία μας βρίσκονται σε χαλασμένες ή χαμηλής ποιότητας τροφές. Και μην ξεχνάμε πως ο τρόπος διατροφής μας έχει σχέση και με θανατηφόρες ασθένειες, όπως ο καρκίνος. Δεν είναι τυχαίο πως οι θάνατοι από καρκίνο συνεχώς αυξάνονται, την ίδια ώρα που τροφές αμφίβολης προέλευσης μπαίνουν στο τραπέζι μας. Μπορεί να μην νικήσαμε ακόμα τον καρκίνο, αλλά έχουμε σημαντικές επιτυχίες απέναντι στις παραδοσιακές μολυσματικές ασθένειες. Πραγματικά, έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε στο ελάχιστο ασθένειες όπως η χολέρα, η λέπρα ή ο τύφος. Σε όλες τις περιπτώσεις ασθενειών πάντως, εμείς οι γιατροί λέμε το ίδιο πράγμα. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Αν μπορείτε να φανείτε προνοητικοί και να προλάβετε το κακό, θα γλιτώσετε από μεγάλους μπελάδες. Ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα...
Τεύχος πρώτο, μάθημα 24. Στο αεροδρόμιο.
Με συγχωρείτε, πώς θα πάω στις αναχωρήσεις?
Οι αναχωρήσεις είναι στον επανόροφο. Ανεβείτε από αυτές τις κυλιόμενες σκάλες.
Ευχαριστώ πολύ.
Μετά από λίγο.
Συγγνώμη, εδώ γίνεται ο έλεγχος για Λάρνακα.
Μάλιστα, κυρία. Δώστε μου σας παρακαλώ το εισιτήριό σας.
Ορίστε το εισιτήριο και το διαβατήριό μου.
Βάζετε σας παρακαλώ τις αποσκευές σας πάνω στη ζυγαριά.
Έχω 3 βαλίτσες, αλλά δεν είναι βαριές. Ελπίζω να μην έχω πρόβλημα με τα κιλά.
Εντάξει. Το σακίδιο όμως που κρατάτε, θα το πάρετε μαζί σας στο αεροπλάνο?
Ακριβώς.
Πολύ καλά. Ορίστε η κάρτα επιβίβασης. Να πάτε σε 40 λεπτά στην πύλη 10 για να επιβιβαστείτε στο αεροπλάνο.
Ευχαριστώ.
Στο αεροπλάνο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Για να δω την κάρτα επιβίβασης. Μάλιστα. Έχετε τη θέση 23F, που είναι δίπλα στο παράθυρο. Προχωρήστε στο διάδρομο αριστερά. Λίγο πριν την απογείωση.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για την απογείωση. Το ατομικό σας τραπεζάκι πρέπει να είναι κλειστό και η ζώνη ασφαλείας σας δεμένη. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να διατηρείτε τη ζώνη σας δεμένη σε όλη τη διάρκεια της πτήσης, εφόσον κάθεστε.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 25.
Έτοιμοι, παιδιά, για την κατασκήνωση?
Θέλω κι εγώ να πάω, θεία. Γιατί αφήνεις μόνο τα αγόρια να πάνε στο βουνό? Βαρέθηκα κάθε μέρα στην παραλία.
Το βουνό κρύβει κινδύνους, Βέρα, για μικρά κοριτσάκια όπως εσύ.
Είσαστε σίγουροι, παιδιά, ότι θέλετε να πάτε? Μήπως έχετε αλλάξει γνώμη? Έχει φίδια, λύκους και αγρίμια στο βουνό. Τα βράδια δεν είναι και τόσο εύκολα στο δάσος.
Πάψε τα αστεία, Εύα. Είδα και έπαθα να τους καταφέρω. Θα περάσουμε υπέροχα, είμαι σίγουρος.
θα γυρίσουμε πιο γενναίοι, πιο δυνατοί και πιο έξυπνοι. Το βουνό είναι σπουδαία εμπειρία.
Παναγιώτη, θα πηγαίνουμε και για μπάνιο στο ποτάμι?
Φυσικά, Μιχάλη. Εγώ θα πάρω και το καλάμι του ψαρέματος μαζί. Με φαντάζεσαι να πιάσω καμιά πέστροφα 2-3 κιλά?
Αν φαντάζομαι, λέει, εγώ θα τη σουβλήσω με ένα μακρύ ξύλο και θα την ψήσουμε στη φωτιά. Έχω δει στη τηλεόραση πώς το κάνουν.
Ναι, και μετά ξυπνήσατε. Ακόμα δεν το πιάσατε το ψάρι και εσείς το φάγατε κιόλας.
Εσένα τι σε πειράζει, Αντρέα, επειδή δεν ξέρεις να ψαρεύεις?
Δεν ασχολούμαι με τέτοια εγώ. Εγώ είμαι άνθρωπος της δράσης. Θα σκαρφαλώνω πάνω στο βράχο που είναι δίπλα στη λιμνούλα και από εκεί θα κάνω βουτιές στο νερό.
Κοίταξες, Αντρέα, τα ποδήλατα να δεις αν είναι εντάξει.
Από τον γκαράζ έρχομαι. Το δικό σου ήθελε λίγο φούσκωμα στην πισινή του Ρόδα, αλλά το φούσκωσα εγώ με την τρόμπα μου. Όλα είναι έτοιμα για αναχώρηση.
Εσύ, Παναγιώτη, έλεγξες τα τρόφιμα?
Ναι, Μιχάλη, έλεγξα όλα τα σακίδια. Έχουμε από 2 σάντουιτς, 2 κονσέρβες, ψωμί, 2 μήλα και μια σοκολάτα ο καθένας. Τα παγούρια μας τα γέμισα με φρέσκο νερό πριν από λίγο.
Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Εσύ, Μιχάλη, έχεις το χάρτη και την πηξίδα?
Όλα εντάξει. Αντίσκηνο, κουβέρτες, χάρτης, πηξίδα, φακός, σπίρτα, μαχαιράκι, ραδιόφωνο, μπαταρίες.
Φύγαμε λοιπόν!
Τεύχος πρώτο, μάθημα 26.
Στην Αγία Νάπα υπάρχει δυνατότητα να κάνεις πολλά θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις κολύμπι, κατάδυση, σέρφινγκ και σκι. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτόν αρέσει μόνο το ψάρεμα και μάλιστα όχι με καλάμι ή με δίχτυα. Ευχαριστιέται αποκλειστικά με το υποβρύχιο ψάρεμα με ψαροντούφεκο.
Εγώ πήγα στη Μύκονο και αγόρασα υπέροχα υφαντά. Ήταν πανάκριβα και τα χρήματα που είχα δεν έφταναν. Ευτυχώς, στην τράπεζα λύσαμε το πρόβλημα. Μας άλλαξαν τις στερλίνες χωρίς καμιά δυσκολία.
Εμείς πάλι πήγαμε στην Τίνο. Είχε φουρτούνα και το πλοίο δεν μπορούσε να πλησιάσει στο λιμάνι. Η αποβάθρα ούτε καν φαινόταν κάτω από τα τεράστια κύματα. Αναγκαστήκαμε να κατευθυνθούμε προς τη δυτική ακτή του νησιού και να αποβιβαστούμε με μικρές βάρκες.
Το βρίσκω πολύ επικίνδυνο να βουτάς το βυθό και να περνάς ώρες εκεί κάτω χαζεύοντας τα ψάρια. Αν πάλι δοκιμάσεις την παραλία να παίξεις τένις ή κανένα άλλο παιχνίδι που θέλει χώρο, εμποδίζεις τους άλλους και δεν νιώθεις καλά. Προτιμώ λοιπόν να περνώ την ώρα μου στην αμμουδιά, κάνοντας διάφορες κατασκευές με την άμμο.
Χτες κατεβήκαμε στην παραλία. Δεν χρειαστήκαμε πετσέτες, γυαλιά και κρέμες, γιατί καθίσαμε στις αναπαυτικές καρέκλες κάτω από τις ομπρέλες. Όταν αποφασίσαμε όμως να κολυμπήσουμε, διαπιστώσαμε πως τα νερά ήταν τόσο βαθιά που τα παιδιά χρειάστηκαν σωσίβιο.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 29. Άφησαν τον κύριο δρόμο και έστριψαν αριστερά σε κάποιον ανώμαλο δρόμο γεμάτο χαλίκια. Τους έπιασε λάστιχο στη μέση της διαδρομής και αναγκάστηκαν να σταματήσουν. Φάνηκαν τυχεροί, γιατί σε λίγο είδαν τη σκόνη από ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από μακριά. Σε λίγο είδαν ένα μεγάλο όχημα γεμάτο σακιά και κυβότια με λαχανικά. Παρακάλεσαν τον οδηγό να τους βοηθήσει να αλλάξουν το λάστιχο. Μετά τον ρώτησαν πώς θα βγουν στην Εθνική. Τους είπε να συνεχίσουν ευθεία. Γύρω στα 400 μέτρα ο δρόμος τους έβγαλε στην Εθνική. Τεύχος πρώτο, μάθημα 30. Ερώτηση πρώτη.
Συγγνώμη, ποια είναι η ώρα αναχώρησης της αμαξοστοιχίας 3.58?
Ακριβώς 7.35, κύριε. από την πλατφόρμα 6.
Ερώτηση δεύτερη.
Προσοχή παρακαλώ. Η αμαξοστοιχεία 405 θα αφηχθεί στην πλατφόρμα 2 στις 10:20.
Ερώτηση τρίτη.
Παρακαλούνται οι επιβάτες για Ρόδο και Κό να προσέλθουν στην αποβάθρα 17 για άμεση επιβίβαση.
Ερώτηση τέταρτη.
Ορίστε κυρία μου, αυτή είναι η καμπίνα σας. Πού θέλετε να αφήσω τις βαλίτσες?
Αφήστε τις εκεί, δίπλα στην ντουλάπα. Ορίστε, πάρτε και αυτό το φιλοδόρημα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι.
Ερώτηση πέμπτη.
Κυρίες και κύριοι, ο απόπλος του πλοίου είναι προγραμματισμένος για τις 7 ακριβώς, δηλαδή σε 10 λεπτά. Παρακαλούνται όσοι δεν θα ταξιδέψουν να εγκαταλείψουν αμέσως τους χώρους του σκάφους.
Ερώτηση έκτη.
Κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο λιμάνι της Ρόδου. Η αποβίβαση επιβατών και οχημάτων θα ξεκινήσει σε 5 λεπτά. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να κατεβούν στον γκαράζ του πλοίου.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 31.
Μπαμπά, θα μου πάρεις αυτό το πλεκτό ζακετάκι?
Τι να το κάνεις αυτό, Ελένη, αφού έχεις άλλα 2 τέτοια. Διάλεξε καλύτερα ένα φόρεμα.
Άσε το κορίτσι αγνή να διαλέξει ό,τι θέλει. Αν το θέλει, να το πάρει.
Ευχαριστώ, μπαμπά. Να σου πάρω κι εγώ αυτό το δερμάτινο πορτοφόλι.
Έχω πορτοφόλι. Καλύτερο μου φαίνεται εκείνο το καπέλο. Τι λες?
Υπέροχο. Και για τη μαμά τι θα πάρουμε?
Για τη μαμά έχω διαλέξει εγώ αυτό το μαργαριταρένιο κολιέ.
Ευχαριστώ, Χριστόφορε. Αλλά είναι πολύ μεγάλο και βαρύ για το γούστο μου. Τι θα έλεγες για αυτό το κρυστάλλινο βάζο?
Αν φτάνουν τα χρήματα του μπαμπά, εντάξει. Γιατί τα δικά μου δεν φτάνουν με τίποτα.
Ησύχασε, Χριστόφορε. Στις τιμές υπάρχει 10% έκπτωση. Φτάνουν τα λεφτά. Εσύ όμως, τι θέλεις?
Αφού σου το είπα πριν, θέλω ένα τάβλι να παίζω με τους φίλους μου.
Τεύχος πρώτο, μάθημα 33. Γιορτή του κρασιού. Η γιορτή του κρασιού οργανώθηκε για πρώτη φορά το 1961 και καθιερώθηκε έκτοτε ως μια καθολική ετήσια εκδήλωση ξεφαντώματος και γλεντιού, στην οποία δεν συμμετέχουν μόνο οι δημότες της Λεμεσού, αλλά επισκέπτες από όλες τις γωνιές της Κύπρου. Η φήμη της ξαπλώθηκε πέρα από τα όρια της νήσου στο εξωτερικό. Κάθε Σεπτέμβριο, η Λεμεσός προσελκύει χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται το δημοτικό κήπο για να απολαύσουν τη γιορτή του κρασιού και να γίνουν με τους ντόπιους πρωταγωνιστές σε ένα ξεφάντωμα ανθρώπινης ευδαιμονίας. Όταν πίνει κανείς το κρασί της Κύπρου, είναι σαν να του γίνεται μετάγγιση της ρομαντικής μαγείας της γης και του ουρανού της Κύπρου. Από τα πανάρχια χρόνια, η Κύπρος μετατρεπόταν σε χώρο εορτασμών για την παραγωγή κρασιού. Η γιορτή του κρασιού στη Λεμεσό μπορεί να θεωρηθεί ως μια παραλλαγή των αρχαιότερων γιορτών, μια αναβίωση των αρχαίων λατρευτικών εκδηλώσεων προς τιμή του Διονύσου, θεού της Αμπέλου και του Ίνου, και της Αφροδίτης, θεάς της ομορφιάς και του έρωτα. Στην αρχαιότητα, οι πρόγονοί μας λάτρευαν αυτούς τους θεούς, πίνοντας κρασί που έφρενε τις καρδιές τους. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, το κρασί κατέληξε σε ποτό των θεών και των ανθρώπων. Η φήμη του κυπριακού κρασιού διατηρείται μέχρι σήμερα και έχει οδηγήσει στην καθιέρωση της γιορτής του κρασιού στη Λεμεσό, την πόλη της ευθυμίας και της χαράς. Επιπρόσθετα, η επαρχία της Λεμεσού είναι η περιοχή στην οποία είναι εξαιρετικά αναπτυγμένη η αμπελοκαλλιέργεια και όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες συνοβιομηχανίες στην Κύπρο. ΚΕΟ, ΣΟΔΑΠ, ΛΟΕΛ και ΕΤΚΟ, οι οποίες συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση της γιορτής του κρασιού. Το κρασί συνοδεύει τα παραδοσιακά κυπριακά εδέσματα και τους μεζέδες. Η εύθυμη ατμόσφαιρα διανθίζεται με λαϊκούς χορούς και τραγούδια, καθώς και θεατρικές παραστάσεις και τροφικά ήθη και έθιμα που σχετίζονται με την παρασκευή και την κατανάλωση του κρασιού. Η γιορτή του κρασιού αποτελεί, κατά συνέπεια, όχι μόνο ένα σημαντικό παραδοσιακό γεγονός για τους τουρίστες, αλλά και μια αξιόλογη πολιτιστική εκδήλωση. Τεύχος δεύτερο, μάθημα 1.
Νίκος.
Συνήθως μιλώ με τους φίλους μου, τρώω το κολατσιό μου ή πάω στην τουαλέτα.
Έλενα.
Μερικοί είναι νέοι και πολύ φιλικοί μαζί μας. Μερικοί είναι παλιοί και πολύ αυστηροί. Αλλά έχουν πείρα και κάνουν καλό μάθημα.
Γιώργος. Δεν μου αρέσει που είμαστε στο σχολείο κάθε μέρα και τόσες ώρες την ημέρα. Θα προτιμούσα να αρχίζαμε αργότερα. Μάριος.
Είναι όλοι καλά παιδιά και δεν υπάρχουν προβλήματα στο σχολείο μου. Δεχόμαστε ο ένας τον άλλον και κάνουμε καλή παρέα.
Μαριλένα.
Τα πιο πολλά είναι ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά. Το μόνο νιαρό είναι η φυσική, γιατί δεν την καταλαβαίνω καθόλου.
Ιφηγένεια.
Κάθε χρόνο οι γονείς μου πληρώνουν μια περιουσία, αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι πολύ καλό σχολείο.
Λεωνίδας. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και δεν έχει καθόλου πράσινο. Μερικές φορές οι θόρυβοι και τα καυσαέρια δεν μας αφήνουν να κάνουμε μάθημα. Έλλη.
Δεν υπάρχει τάξη και πειθαρχία. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και μερικοί καθηγητές συνέχεια απουσιάζουν και τα παιδιά χάνουν το μάθημα.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 2.
Ανακοίνωση. Ελάτε τους θερινούς μήνες στη Θεσσαλονίκη για να μάθετε γρήγορα και άνετα την ελληνική γλώσσα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και θα τελειώσουν την 31η του ίδιου μήνα. Θα κάνετε μάθημα 4 ώρες την ημέρα, 5 φορές την εβδομάδα. Τα δίδακτρα κοστίζουν 350 ευρώ για τον κάθε φοιτητή. Θα μείνετε σε διαμερίσματα κοντά στο πανεπιστήμιο και θα τρώτε πρωινό και μεσημεριανό στην καντίνα του πανεπιστημίου. Για όσους θα έρθουν ειδικά από το εξωτερικό, προσφέρουμε μειωμένα αεροπορικά εισιτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κυρία Καραγιώργη στο τηλέφωνο 2310 45 678.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 3.
Γεια σου Πέτρο, πώς πας? Η Ζωή είμαι. Χαθήκαμε.
Γεια σου Ζωή. Πραγματικά έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχω πήξει στο διάβασμα τελευταία. Έχω πολλά διαγωνίσματα και θέλω να πάρω καλούς βαθμούς.
Α, δεν ενδιαφέρομαι και τόσο για τους βαθμούς. Το σχολείο καλό είναι, αλλά όλα με μέτρο. Είδες χτες το βράδυ στα αθλητικά τη συνέντευξη του Παναγιώτη Γιαννάκη στο ελληνικό κανάλι?
Όχι, κρίμα. Το έχασα. Είχα φροντιστήριο και μετά είχα να κάνω επανάληψη στα γερμανικά για το διαγώνισμα.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είπε ότι η Εθνική Ελλάδας είναι καλά προετοιμασμένη για τον τελικό το Σάββατο στην Ιαπωνία. Μίλησαν και μερικοί παίκτες. Λες να το πάρουμε το κύπελο?
Δεν έχω ιδέα. Τώρα τελευταία δεν παρακολουθώ τα αθλητικά. Δεν έχω χρόνο. Προηγούνται τα μαθήματα. Ξέρεις ότι θέλω να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου στο σχολείο. Άλλωστε, μερικά μαθήματα μου αρέσουν πραγματικά.
Όχι για τα μαθήματα, να χάσουμε και τα ενδιαφέροντά μας. Υπάρχουν και άλλα ωραία πράγματα εκτός από το σχολείο. Το Σάββατο θα δω οπωσδήποτε τον αγώνα. Την Κυριακή τι λες, πάμε στον κινηματογράφο? Κανένα δίωρο θα χάσεις από τη μελέτη.
Δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Πρέπει να κάνω επανάληψη στα μαθηματικά. Τη Δευτέρα μπορεί να γράψουμε διαγώνισμα.
Καλά, άσε καλύτερα. Θα τηλεφωνήσω στην Έλενα να πάμε μαζί. Γεια σου, Πέτρο.
Γεια χαρά, Ζωή.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 4.
Με λένε Δημήτρη. Είμαι 15 χρονών και φοιτός στην τρίτη γυμνασίου. Το μάθημα που μου αρέσει περισσότερο είναι τα μαθηματικά που τα κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα. Ο καθηγητής που μας κάνει αυτό το μάθημα είναι πολύ αυστηρός, αλλά έχει μεγάλη πείρα. Το μάθημα που συχαίνομαι είναι η φυσική. Ευτυχώς έχουμε φυσική μόνο 2 φορές την εβδομάδα. Ο καθηγητής που μας κάνει είναι απέσιος. Φωνάζει με το παραμικρό και μας βάζει συνέχεια τιμωρία.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 5. Τι γνώμη έχεις, Μάριε, για τη βία στα σχολεία?
Νομίζω πως η βία σήμερα είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στα σχολεία και πιστεύω ότι φταίνε οι καθηγητές γι' αυτό, γιατί είναι πολύ χαλαροί με τα παιδιά που χρησιμοποιούν βία στο σχολείο.
Εσύ, Μαριλένα, τι λες?
Συμφωνώ ότι υπάρχει βία, αλλά δεν πρέπει να τα γενικεύουμε τα πράγματα. Είναι μόνο μερικά παιδιά, όχι όλα. Η κατάσταση με τα κορίτσια δεν είναι τόσο άσχημη όσο εκείνη των αγοριών.
Στο δικό μου σχολείο μια ομάδα μαθητών εκβιάζει τους πιο μικρούς μαθητές και τους παίρνει τα χρήματά τους. Κανείς δεν λέει τίποτα, γιατί φοβάται. Η Ιφηγένεια που είναι στο ίδιο σχολείο με μένα μπορεί να σας πει τι γίνεται.
Αλήθεια λες, είναι όμως κρίμα. Γιατί να γίνονται αυτά τα πράγματα στα σχολεία? Μήπως χρειάζονται πιο αυστηροί κανονισμοί και τιμωρίες για τους παραβάτες?
Εσύ, Γιάννη, τι γνώμη έχεις?
Εγώ διάβαζα στην εφημερίδα πως τα πράγματα στην Αμερική είναι ακόμα χειρότερα. Πριν από λίγο καιρό, ένας μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε ένα καθηγητή και τραυμάτισε πολλούς συμμαθητές του.
Δώρα, κάτι θέλεις να πεις?
Ναι, το ίδιο συνέβη και εδώ. Πέρυσι το καλοκαίρι, κάποιος μαχαίρωσε τον διευθυντή ενός σχολείου.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 6.
Μιχάλη, άκουσα πως με το σχολείο σου πήγατε δεκαήμερη στην Ελλάδα τελευταία. Πώς περάσατε?
Περάσαμε ωραία. Είχαμε όμως και μερικά προβλήματα.
Σε ποιο μέρος πήγατε?
Πρώτα πήγαμε στα Μετέωρα και μείναμε 3 μέρες σε ένα μικρό ξενοδοχείο στα Τρίκαλα.
Έχω ακούσει πως είναι ωραία εκεί.
Το τοπίο ήταν καταπληκτικό. Κάτι θεόρατη πανύψηλη βράχη και στην κορυφή τους μοναστήρια. Ανεβήκαμε με το τελεφερί. Η θέα ήταν μοναδική.
Πού αλλού πήγατε?
Μετά ανεβήκαμε με το πούλμαν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όμως είχαμε μια ατυχία. 60 χιλιόμετρα πριν από την πόλη το λεωφορείο χάλασε και έπρεπε να περιμένουμε 6 ώρες μέχρι να έρθει μηχανικός από τη Θεσσαλονίκη και να αλλάξει τα πίσω λάστιχα. Το κακό ήταν ότι δεν υπήρχε τίποτα εκεί κοντά, ούτε καφετέρια, ούτε εστιατόριο και ο καιρός ήταν χάλια. Έβρεχε όλη την ώρα. Αναγκαστήκαμε να μείνουμε πολλές ώρες στο πούλμαν και όταν ο μηχανικός σήκωσε το όχημα στο γερανό για να αλλάξει τα λάστιχα, μας κατέβασε μέσα στη βροχή.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 8.
Ο Γιώργος βρήκε δουλειά, αλλά δεν είναι ευχαριστημένος και τόσο πολύ. Πρώτα-πρώτα, ο προϊστάμενός του είναι πολύ αυστηρός. Του ζητά να βρίσκεται στο εργοστάσιο πριν από τις 6 και ας ξεκινά το ωράριό του στις 6:30. Έπειτα, του ζητά να κάνει ένα σωρό πράγματα που δεν είναι δικές του υποχρεώσεις, όπως να απαντά στα τηλέφωνα, να κάνει λογαριασμούς, συχνά να κουβαλά βαριά αντικείμενα, να κάνει καφέδες ή να τρέχει για φωτοτυπίες.
άσε που ο μισθός του δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός. 300 ευρώ το μήνα. Το μόνο καλό είναι οι συνάδελφοί του, που είναι ευχάριστοι άνθρωποι και φιλικοί.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 9.
Αντώνη, πώς περνάς τη νέα σου δουλειά?
Μια χαρά. Δουλεύω στην υποδοχή. Το ξενοδοχείο είναι πολύ μεγάλο και έτσι μιλώ με πολλούς ανθρώπους. Αυτό μου αρέσει πολύ. Δεν θα μου άρεσε μια δουλειά σε γραφείο, γιατί βρίσκω την απομόνωση ανιαρή.
Εσύ, Γεωργία, δουλεύεις πουθενά?
Ναι, βοηθώ στα τρένα. Καλή δουλειά και ζωντανή. Το πρόβλημα όμως είναι τα χρήματα. Τόσο λίγα που δεν φτάνουν ούτε για τα μισά μου έξοδα. Ψάχνω για κάτι καλύτερο.
Και εσύ, Θάνο?
Εγώ μπήκα στην αστυνομική σχολή. Καλό επάγγελμα με ψηλό μισθό. Όταν βέβαια είσαι στους δρόμους κυνηγώντας άτομα που παρανομούν, δεν είσαι καθόλου ασφαλής. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό.
Και εσύ, Ζωή?
Είμαι βοηθός σε οδοντιατρείο. Αγαπώ τη δουλειά μου πολύ. Κάθε μέρα έχω πολλά και διαφορετικά πράγματα να κάνω. Άσε που εκεί έχω μάθει πολλά.
Τι λες εσύ, Μαρία?
Εγώ εργάζομαι σε μια τράπεζα στη Γαλλία. Ήταν δική μου επιθυμία να ζήσω εκεί, γιατί μου αρέσει αυτή η χώρα πολύ.
Εσύ, Παύλο, δουλεύεις? Είμαι σύμβουλος πληροφορικής στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα μπορούσα ποτέ να ασχοληθώ με κάτι που δεν έχει σχέση με τους υπολογιστές. Και εσύ, Ανδρέα?
Εργάζομαι στην κινητή τηλεφωνία, αλλά είμαι κλεισμένος πολλές ώρες σε ένα γραφείο. Η δουλειά μου δεν έχει ποικιλία. Η μέρα δεν περνάει με τίποτα.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 10.
Πρώτη αγγελία. Ζητείτε νέος ή νέα 20 με 25 ετών, κατά προτίμηση φοιτητής ή φοιτήτρια φιλοσοφικής σχολής, για μερική απασχόληση κατά τους θερινούς μήνες ως φύλακα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οι ώρες εργασίας θα είναι από τις 3 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ. Τα προσόντα που απαιτούνται είναι η πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η αμοιβή θα είναι 180 ευρώ την εβδομάδα.
Δεύτερη αγγελία. Ζητείτε νεαρός υπάλληλος για εργασία σε ανθοπολείο. Πρέπει να έχει απολυτήριο λυκείου και να κατέχει δίπλωμα οδήγησης. Εργασία πρωινή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1.15 το μεσημέρι. Προσφέρεται διαμονή και μισθός 370 ευρώ το μήνα.
Τρίτη αγγελία. Ζητούνται φοιτητές, φοιτήτριες για εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο. Πρέπει να είναι τελειόφοιτοι πολυτεχνείου, να μιλούν αγγλικά και να έχουν καλή εμφάνιση. Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ώρες εργασίας 9 το πρωί μέχρι 5.30 το απόγευμα. Μισθός 700 ευρώ το μήνα.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 11.
Αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ τους αναγνώστες μιας εφημερίδας είναι το ρεπορτάζ που έχει σχέση με φυσικές καταστροφές, νίκες της εθνικής μας ομάδας, άνοδο των τιμών, σκάνδαλα και κουτσομπολιά. Τα πολιτικά νέα ενδιαφέρουν όλο και λιγότερους αναγνώστες. Πώς φαίνεται αυτό? Όταν κάτσεις δίπλα σε έναν επιβάτη λεωφορείου ή μετρό, θα δεις ότι ξεφυλίζοντας την εφημερίδα του, στέκεται περισσότερη ώρα στις σελίδες που έχουν τέτοια θέματα. Όσο για τους τηλεθεατές, εκείνες οι εκπομπές που τους ενδιαφέρουν πιο πολύ είναι όσες ασχολούνται με οικογενειακά δράματα, μόδα και ατυχήματα. Τα ντοκιμαντέρ για την μόλυνση της ατμόσφαιρας, τα κατάλληλα τρόφιμα και το κυκλοφοριακό πρόβλημα πολύ λίγο ενδιαφέρουν, παρόλο που είναι προβλήματα της καθημερινής ζωής μας.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 12.
Στην εποχή μας οι νέοι, μόλις τελειώσουν τις σπουδές τους, έρχονται σε επαφή με ένα σοβαρό πρόβλημα, την ανεργία.
Διάβασα στην εφημερίδα πως το 75% των νέων που τελειώνουν ανώτατη σχολή ταλαιπωρούνται για χρόνια μέχρι να βρουν απασχόληση ανάλογη με τις σπουδές τους. Πολλοί αναγκάζονται να εργαστούν σε διάφορες χειρονακτικές δουλειές μέχρι να καταφέρουν να βρουν μια θέση σχετική με αυτό που σπούδασαν. Πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν συμφωνείς, Άννα?
Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο η ανεργία, όσο το ότι οι μισθοί και τα μεροκάματα που παίρνουν οι νέοι εργαζόμενοι είναι τόσο χαμηλά, ώστε να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Ένας νέος που δουλεύει κανονικό οκτάωρο παίρνει το 1/3 από όσα θα πάρει ένας μεγαλύτερος στην ηλικία που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά.
Εγώ πιστεύω πως όλοι εκτιμούν έναν εργατικό νέο. Αν κάποιος είναι εργατικός, μπορεί να πάρει σύντομα αύξηση στο μισθό του. Βέβαια, το αν είναι κάποιος εργατικός ή τεμπέλης θα το αποδείξει αφού προσληφθεί και αρχίσει να δουλεύει. Πάντως, δεν νομίζω πως ένας εργατικός νέος έχει τίποτα να φοβηθεί. Και καλή δουλειά θα βρει και πολλά λεφτά στο τέλος θα βγάλει, φτάνει να μην απογοητευτεί από την ανεργία και σηκώσει τα χέρια ψηλά. Στο θέμα της εργασίας, πρέπει κανείς να προσπαθεί συνεχώς.
Εγώ δεν νομίζω πως τα πράγματα είναι τόσο απλά. Το σύστημα δεν βοηθάει καθόλου τους νέους. Φοβάμαι πως τα πράγματα στον τομέα της απασχόλησης είναι τόσο σοβαρά, ώστε αν η κυβέρνηση δεν πάρει μέτρα για να βοηθήσει τους νέους, πολλοί αναγκαστικά θα καταλήξουν κλέφτες και εγκληματίες. Τεύχος δεύτερο, μάθημα 13.
Λέω να κάνω μια ωραία σαλάτα για το μεσημέρι. Να πάρουμε 1 κιλό καρότα.
Μπα, αυτά δεν είναι φρέσκα. Δεν παίρνουμε καλύτερα ένα μαρούλι? Να, αυτό είναι πολύ ωραίο.
Καλά λοιπόν. Χρειάζομαι όμως και κάτι για να μαγειρέψω.
Έχει φασολάκια, αλλά τα φάγαμε προχτές. Να δες, έχει και σπανάκι. Να πάρουμε λίγο. Μου αρέσει πολύ το σπανακόριζο. Πάρε και μερικά κρεμμύδια. Για δες αυτά εδώ. Είναι πολύ ωραία και φτηνά.
Εντάξει. Να πάρουμε όμως και μερικές πιπεριές για γεμιστά. Για να δούμε τώρα και τα φρούτα. Τι λες για εκείνες τις φράουλες?
Πανάκριβες είναι. Δες τα κεράσια εκεί πέρα. Μου φαίνονται πιο φρέσκα και πιο φτηνά.
Ωραία. Να πάρουμε 2 κιλά.
Πάρε όμως και λίγα βερίκοκα. Μου αρέσουν πολύ. Α, και κανένα καρπούζι. Δες εκεί πέρα, είναι προσφορά. 0,5 ευρώ το κιλό.
Καλά, ας πάρουμε 1 κιλό βερίκοκα. Ωραία φαίνονται. Και 2 καρπούζια. Είναι δροσερά τώρα με τη ζέστη.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 14. Πολύ χαίρομαι για το νέο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Πρώτα-πρώτα βρίσκεται 2 βήματα από το σταθμό του μετρό. Είναι τεράστιο και εκεί μπορείς να βρεις τα πάντα. Οι τιμές των προϊόντων είναι καλές και συχνά υπάρχουν προσφορές. Άσε που η ατμόσφαιρα μέσα είναι καταπληκτική. Δεν παγώνεις το χειμώνα και δεν σκάς από τη ζέστη το καλοκαίρι. Η διακόσμηση είναι υπέροχη και η μουσική που ακούγεται σου φτιάχνει τη διάθεση. Γενικά, πιστεύω ότι το νέο εμπορικό κέντρο είναι πρακτικό και ευχάριστο. Εμένα βέβαια, μου αρέσει πολύ να ψωνίζω και στα μικρά μαγαζιά. Νομίζω πως εκεί η ατμόσφαιρα είναι πιο φιλική. Μπορείς, για παράδειγμα, να πιάσεις κουβέντα με τον ιδιοκτήτη. Έπειτα, στα μικρά μαγαζιά δεν υπάρχει πολύς κόσμος και έτσι μπορείς να ψωνίσεις με την ησυχία σου, χωρίς προξήματα και φασαρία. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι στα μικρά μαγαζιά βρίσκεις πράγματα σε καλύτερες τιμές. Προσωπικά πιστεύω πως είναι κρίμα που τα μικρά μαγαζιά συνεχώς λιγοστεύουν. Πολύ φοβάμαι πως μια μέρα θα εξαφανιστούν και τη θέση τους θα πάρουν τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Πολύ λυπάμαι. Εγώ πάντως θα εξακολουθήσω να ψωνίζω και στα μικρά μαγαζιά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Τεύχος δεύτερο, μάθημα 15.
Γεια σου, Μιχάλη. Τι κάνεις?
Καλά, Άννα. Εσύ?
Μια χαρά. Μόλις γυρίσαμε από τις χειμερινές διακοπές μας στη Βόρειο Ελλάδα. Είχαμε πάει στον Όλυμπο για ορειβασία και στο κοντινό Βέρμιο για σκι.
Ορειβασία στον Όλυμπο? Δεν φοβήθηκες εκεί πάνω? Πρέπει να έχει πολύ ερημιά. Μιλάμε για το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Περίπου 3.000 πόδια ύψος.
Σωστά. Η θέα από την κορυφή του βουνού είναι καταπληκτική.
Το βουνό μπορεί να είναι όμορφο, αλλά αυτά είναι για όσους έχουν πολλά λεφτά. Χρειάζεσαι μια περιουσία για να αγοράσεις τον εξοπλισμό. Άσε που, για να πάρεις μαθήματα για αυτά τα δύο σπορ, χρειάζεσαι πολλά λεφτά.
Μπα, καθόλου δεν συμφωνώ με αυτό. Για όλα τα σπορ χρειάζεσαι εξοπλισμό. Για παράδειγμα, ποδήλατο, στολή κατάδυσης, πατίνια κλπ. Όσο για το κόστος των μαθημάτων, τα ίδια χρήματα πληρώνεις για ό,τι μαθήματα και αν κάνεις. Πιστεύω πως όταν θέλει κανείς πραγματικά να ασχοληθεί με κάποιο σπορ, τα χρήματα θα τα βρει. Εγώ, για παράδειγμα, βοηθώ στο κατάστημα του πατέρα μου τα Σαββατοκύριακα και με πληρώνει. Όλα τα χρήματα που βγάζω από τη δουλειά μου, τα φυλάω για αυτά τα δύο σπορ που είναι η αδυναμία μου.
Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Εγώ όμως νομίζω πως τα βουνά είναι επικίνδυνα μέρη για άτομα της ηλικίας μας. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και συχνά ακούμε για ατυχήματα στα βουνά. Το χειμώνα ειδικά, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Ύστερα είναι και τα τσακάλια, οι λύκοι και οι αρκούδες. Νομίζω πως αυτά δεν είναι για μας.
Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Το βουνό αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για όλους. Σου προσφέρει υπέροχη φύση και καθαρό αέρα. Αλλά πάνω απ' όλα, σε μαθαίνει να παίρνεις πρωτοβουλίες και να είσαι υπεύθυνος. Χρειάζεται βέβαια να έχει κανείς πείρα και να έχει κάποια εκπαίδευση σε αυτά τα ζητήματα.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 16.
Νικό, βλέπεις πολύ τηλεόραση. Θα χαλάσεις τα μάτια σου. Τα μαθήματά σου τα έκανες? Σήμερα έχεις και φροντιστήριο μαθηματικών στις 5.30, έτσι δεν είναι? Κλείσε την τηλεόραση και ετοιμάσου. Μην καθυστερείς. Η τηλεόραση μπορεί να περιμένει. Δεν χάλασε ο κόσμος αν δεν δεις και μια μέρα?
Άσε με πια, βρε μαμά. Ξέρω πολύ καλά τις υποχρεώσεις και το πρόγραμμά μου. Δεν χρειάζεται συνέχεια να μου κολλάς. Τι νομίζεις πως είμαι, παιδάκι του νηπιαγωγείου? Τώρα μόλις άνοιξα την τηλεόραση. Θα δω μισή ώρα μια σειρά που μου αρέσει και θα την κλείσω. Θα φύγω στην ώρα μου για το μάθημα. Σταμάτα να με μαλώνεις, γιατί μου δημιουργείς στρες.
Έχει δίκιο, Νίκο, Σοφία. Είναι 16 χρονών πια. Αν μέχρι τώρα δεν έμαθε να ρυθμίζει τη ζωή του και να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, είναι πολύ αργά για φωνές. Άλλωστε, τι νομίζεις? Οι σημερινοί νέοι είναι αρκετά όρημοι και ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν να πετύχουν στη ζωή τους. Δεν συμφωνώ καθόλου με όσους κατηγορούν όλα τα νέα παιδιά για τεμπελιά και ανευθυνότητα. Αυτές οι περιπτώσεις δεν αποτελούν τον κανόνα, αλλά την εξαίρεση.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 18.
Παίζει στο συγκρότημα Σκαθάρια εδώ και 3 χρόνια. Μόλις κυκλοφόρησε ο νέος τους δίσκος. Θα πάω να τον αγοράσω.
Μου αρέσει να ντύνω με σπορ και τις περισσότερες φορές φοράω τζιν. Το πρόβλημα είναι πως ένα καλό τζιν κοστίζει μια περιουσία.
Κάπνιζε πολύ. Ένα πακέτο την ημέρα. Τώρα τον έχουν στην εντατική. Αυτά φέρνει το κάπνισμα.
Κάνω χιονοδρομία κάθε χειμώνα στον Παρνασσό και ορειβασία κάθε καλοκαίρι στον Όλυμπο.
Τα σχολεία της χώρας κλειστά για 4η εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί απεργούν ενώ το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να συζητήσει τα προβλήματα που τους απασχολούν.
Ο Δήμος Χαλανδρίου εφαρμόζει ένα ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης όλων των απορριμμάτων της περιοχής.
Φέτος πήγαμε σε κάμπινγκ. Ήταν πολύ άνετο και καλά οργανωμένο. Θα πάμε και του χρόνου.
Εργάζεται πολύ σκληρά για να τα βγάλει πέρα με το σημερινό κόστος ζωής. Μια φρατζόλα ψωμί, 1,5 ευρώ.
Ψάχνω για δουλειά εδώ και 6 μήνες. Δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ειδικότητά μου. Τεύχος δεύτερο, μάθημα 19. Μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση οργανώθηκε χτες το βράδυ στο ολόφωτο Μέγαρο Μουσικής στην καρδιά της Αθήνας, όπου όλοι μαζεύτηκαν για μια μοναδική βραδιά. Σε παγκόσμια πρεμιέρα, ο μεγάλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης παρουσίασε τη νέα του συναυλία που γράφτηκε ειδικά για τη χτεσινοβραδινή εκδήλωση. Σκοπός της ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα της φτώχειας, που απασχολεί πολλές χώρες της Αφρικής, καθώς επίσης και τη συγκέντρωση χρημάτων για τη βοήθεια των παιδιών στις χώρες αυτές. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση θα παραδοθούν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δήλωσε ο ίδιος ο συνθέτης στο τέλος της συναυλίας. Στην εκδήλωση, ειδικός προσκεκλημένος, μαζί με πολλούς άλλους επισήμους, ήταν και ο Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος, συγκινημένος, ευχαρίστησε τους Αθηναίους για την αγάπη τους προς τον άνθρωπο. Η συμμετοχή του κοινού ήταν τέτοια που πολλοί αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία από τις μεγάλες οθόνες που στήθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και στο Ζάπιο. Η αστυνομία αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισίας και στους γύρω δρόμους για περισσότερες από 4 ώρες για να περάσουν τα αυτοκίνητα των επισήμων που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Οι άνθρωποι της πρωτεύουσας έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη τους για τη μουσική, αλλά και το ενδιαφέρον τους για τα σύγχρονα προβλήματα του πλανήτη μας. Τεύχος δεύτερο, μάθημα 20.
Το ερχόμενο Σάββατο, 20 Απριλίου, ο Δήμος Ραφίνας καλεί όλους τους νέους και νέες της περιοχής, από 13 έως 15 χρονών, να βοηθήσουν στον καθαρισμό της παραλίας και των γύρω λόφων της πόλης. Η εργασία θα διαρκέσει περίπου 5 ώρες. Όποιος θέλει να συμμετάσχει, θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά στο Δημαρχείο, στις 9 το πρωί του Σαββάτου, από όπου θα περάσει το πούλμαν για να μας μεταφέρει στην παραλία. Η εργασία θα γίνει σε ομάδες. Απαραίτητος εξοπλισμός για τον καθένα θα πρέπει να είναι πλαστικές σακούλες, γάντια, καπέλο, γυαλιά ηλίου και εμφιαλωμένο νερό. Στο τέλος της προσπάθειας θα προσφερθούν σε όλους σάντουιτς και αναψυκτικά.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 21.
Δημητρή, να βρεθούμε το απόγευμα στην καφετέρια. Τι λες?
Καλή ιδέα, Ζωή, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Σήμερα το απόγευμα περιμένω να μου φέρουν στο σπίτι το νέο μου ηλεκτρονικό παιχνίδι. Μου το αγόρασαν οι γονείς μου από το διαδίκτυο. Ανυπομονώ να το ανοίξω και να το παίξω.
Τυχερός που είσαι, Δημήτρη. Κι εγώ ζήτησα από τον πατέρα μου να μου το πάρει. Αλλά βρήκε αφορμή πως θα παρατήσω τα μαθήματα και θα θέλω όλη την ώρα να παίζω. Κουβέντα δεν παίρνει. Τι να κάνω κι εγώ? Το έριξα στο διάβασμα. Όχι πως κι αν ακόμα είχα το νέο παιχνίδι θα παρατούσα τη μελέτη όπως φοβούνται οι γονείς μου. Κάθε άλλο μάλιστα. Φέτος έχω εξετάσεις και τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν παίζω με το μέλλον μου, αλλά να, με το ηλεκτρονικό παιχνίδι τα Σαββατοκύριακα χαλαρώνεις λίγο και ξεφεύγεις από την ανιαρή ρουτίνα του σχολείου. Στο σχολείο όλα είναι τόσο βαρετά.
Άσε να το χαρώ πρώτα λίγο μόνος μου και μετά θα σε πάρω τηλέφωνο να έρθεις. Θα παίζω όλη νύχτα απόψε. Τρελαίνομαι με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Ωραίοι είσαστε εσείς οι δύο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι διασκέδαση υπάρχει στο να κάθεσαι μπροστά σε μια οθόνη. Αυτό δεν είναι πραγματική ψυχαγωγία. Ξέρω παιδιά που πάνε χάλια στο σχολείο επειδή ξενυχτούν μπροστά στον υπολογιστή, σερφάροντας το διαδίκτυο ή παίζοντας άσκοπα ηλεκτρονικά παιχνίδια με τις ώρες.
Όχι και έτσι, Σιμών. Νομίζω τα παραλές. Οι υπολογιστές και το διαδίκτυο
έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά στους χρήστες. Μάθηση, διασκέδαση, ενημέρωση.
Από αυτή την πλευρά έχει δίκιο η Σιμών, Δημήτρη. Πολλά παιδιά δεν ξέρουν να τηρούν μέτρο στη ζωή τους. Παρασύρονται με τους υπολογιστές και τα κινητά και χάνουν ώρες ολόκληρες χωρίς λόγο. Καλή η τεχνολογία, αλλά πρέπει να είναι κανείς όριμος, να κάνει σωστή χρήση και όχι κατάχρηση. Το πιο σημαντικό για μας τώρα είναι οι σπουδές και το μέλλον μας.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 22.
Σας είδαμε να έρχεστε καθημερινά στο νοσοκομείο και να προσφέρετε θελοντική εργασία. Πέστε μας λίγα λόγια για τον εαυτό σας, για να σας γνωρίσουν οι ακροατές μας.
Λέγομαι Μαρία Ιωάννου, είμαι 18 χρονών και κατάγομαι από την Κύπρο. Προσφέρω εθελοντική εργασία στο νοσοκομείο παιδών. Υπάρχουν παιδιά που χρειάζεται να μείνουν στο νοσοκομείο για πολλούς μήνες. Εγώ τα βοηθώ στα μαθήματά τους για να μην μείνουν πίσω. Κάνουμε ελληνικά και μαθηματικά κάθε μέρα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 11.30.
Πώς προετοιμάστηκες για αυτή την εργασία?
Είμαι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπουδάζω παιδαγωγικά και ψυχολογία εδώ και 2 χρόνια.
Σε αυτήν την εθελοντική εργασία αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα?
Ναι. Αρκετές φορές υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε 2 ώρες να καταφέρω να τελειώσω και τα 2 μαθήματα. Επίσης στο νοσοκομείο δεν έχω τη δυνατότητα να έχω διάφορα αντικείμενα που θα έκαναν το μάθημα πιο ευχάριστο, όπως εικόνες ή παιχνίδια για τα μαθηματικά.
Σήμερα μαζί σας είναι και ο φίλος σας, ο οποίος ανήκει και αυτό στην ομάδα εθελοντών του Δήμου. Πέστε μας και εσείς λίγα λόγια για σας.
Ονομάζομαι Ζωζέφ Αρούν, είμαι 17 χρονών και γεννήθηκα στο Λίβανο.
Τι ακριβώς κάνετε εσείς?
Εγώ εργάζομαι εθελοντικά στην πλατεία Βικτωρίας. Κάθε μεσημέρι μοιράζουμε φαγητό και ποτό στους άστεγους της Αθήνας. Εργάζομαι από τη 1 μέχρι τις 3.
Πώς προετοιμάστηκες για αυτή την εργασία?
Σπουδάζω κοινωνικός λειτουργός σε μια σχολή. Επίσης από μικρός μου άρεσε η μαγειρική και ό,τι έχει να κάνει με διατροφή.
Υπάρχουν καθόλου προβλήματα σε αυτή την εργασία?
Απεναντίας. Σε αυτή την εθελοντική εργασία μόνο πλεονεκτήματα μπορώ να δω. Πρώτα-πρώτα είναι μια καλή εμπειρία για τη δουλειά που θα κάνω όταν τελειώσω τη σχολή μου. Έπειτα, το να ασχοληθώ με τη διανομή φαγητού με ξεκουράζει από τα μαθήματα. Είναι μια αλλαγή στη ρουτίνα μου. Τέλος, αυτή η εργασία μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω άλλους νέους και νέες της ηλικίας μου που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με μένα. Έκανα πολλούς νέους φίλους.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 23.
Πριν ένα μήνα στο σχολείο μας, κάναμε μια εκδήλωση για την προστασία του περιβάλλοντος. Μας μίλησαν για την αξία της ανακύκλωσης και μας έδειξαν 2 βίντεο για αυτό το θέμα. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Όσα έμαθα, με έκαναν να θέλω κι εγώ να βοηθήσω στην προστασία του πλανήτη μας. Άρχισα αμέσως ανακύκλωση σε όλα τα σκουπίδια του σπιτιού μας.
Σε μένα, η ιδέα της ανακύκλωσης δεν λέει και πολλά πράγματα. Τι νόημα έχει να ξεχωρίζουμε τα σκουπίδια τη στιγμή που η αιτία της μόλυνσης του περιβάλλοντος δεν βρίσκεται εκεί? Το πρόβλημα δημιουργείται από τα εργοστάσια, τα χημικά απόβλητα και τα καυσαέρια. Η λύση βρίσκεται στα χέρια αυτών που είναι υπεύθυνοι για αυτά. Εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Α, καθόλου δεν συμφωνώ μαζί σου. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι στα χέρια όλων μας. Και με την ανακύκλωση προσφέρεις πάρα πολλά. Εγώ, για παράδειγμα, τελευταία άλλαξα αρκετά πράγματα στην καθημερινή μου ζωή. Τώρα κάνω συστηματικά ανακύκλωση και βάζω όλα μου τα σκουπίδια σε ξεχωριστούς κάδους. Επίσης, πηγαίνω πάντα στο πανεπιστήμιο με το ποδήλατο, ενώ παλιά οδηγούσα. Είναι τόσα πολλά που μπορούμε όλοι μας να κάνουμε. Αλλά σε μερικούς αρέσει να βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω και να ρίχνουν την ευθύνη στους άλλους.
Καλά είναι όλα αυτά. Αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα για μένα
εξακολουθεί να είναι η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας και η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Και γι' αυτά υπάρχουν λύσεις. Αν όλοι προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τη συγκοινωνία αντί το γιοταχή. Αν δεν σπαταλούμε άσκοπα ηλεκτρική ενέργεια, αφήνοντας μέσα στο σπίτι λάμπες που δεν χρειαζόμαστε να καίνε με τις ώρες. Αν περιορίζουμε τη χρήση του κλιματιστικού και της κεντρικής θέρμανσης. Στο κάτω-κάτω, όλοι μπορούμε να φορέσουμε άλλη μια μπλούζα το χειμώνα, για να μην καίμε το καλοριφέρ χωρίς σοβαρό λόγο.
Δυστυχώς εγώ και να θέλω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα από όλα αυτά. Με φιλοξενούν σε ένα σπίτι μακριά από το πανεπιστήμιο και το κέντρο της πόλης. Η συγκοινωνία από εκεί που είμαι δεν εξυπηρετεί καθόλου. Όσο για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα στο σπίτι ή την ανακύκλωση, αυτά πια βρίσκονται στα χέρια των ιδιοκτητών.
Σημασία έχει να προσπαθούμε όλοι όσο μπορούμε ο τρόπος της ζωής μας να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και να μην τα φορτώνουμε στους άλλους.
Τεύχος δεύτερο, μάθημα 24.
Με την οικογένειά μου πηγαίνουμε συχνά διακοπές. Αλλά λίγες φορές τις απολαμβάνω όπως πέρσι που πήγαμε στην Κρήτη και περάσαμε φανταστικά. Εκεί μπορούσες να κάνεις ό,τι ήθελες. Κολύμπι, σέρφινγκ, κατάδυση, αλλά και ορειβασία, που είναι η αδυναμία μου. Τέλειες διακοπές. Ανακάλυψα ότι στην Κρήτη δεν υπάρχει σπορ που να μην μπορείς να το απολαύσεις.
Για μένα, διακοπές χωρίς μπαράκια, κλαμπ και ταβέρνες δεν γίνονται. Όταν έχω σχολείο, κοιμάμαι νωρίς. Μόνο στις διακοπές είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω. Μου αρέσει λοιπόν να γυρίζω στο ξενοδοχείο τις πρωινές ώρες. Αυτό δεν είναι κακό, αφού μπορώ να κοιμηθώ μέχρι αργά το απόγευμα.
Κάνουμε διακοπές για ξεκούραση και ηρεμία. Η φύση λοιπόν είναι η μεγάλη μου αγάπη. Συνήθως διαλέγω μέρη με ωραία τοπία και κάνω πολλές εκδρομές στα βουνά και στις παραλίες. Πέρυσι στο Πήλιο πέρασα θαυμάσια. Δεν μπορώ να ξεχάσω το απέραντο πράσινο και την υπέροχη αρχιτεκτονική στα μικρά χωριουδάκια του.
Μου αρέσουν οι διακοπές που έχουν να κάνουν με τα ενδιαφέροντά μου. Πέρυσι πήγα στην Άνδρο. Έμεινα σε ένα παραδοσιακό νησιώτικο κάστρο και έμαθα να ζωγραφίζω θαλασσινά τοπία με τη βοήθεια ενός τοπικού καλλιτέχνη, ο οποίος ζει στο νησί και εκθέτει τα έργα του σε μια τοπική γκαλερί. Πέρασα πολλές ώρες εκεί μέσα, θαυμάζοντας υπέροχους πίνακες.
Ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Λίλα Μουτσοπούλου, Σοφία Παναηλίδου, Γιάννη Στεφόπουλος, Λουκάς Φραγκούλης. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Acoustic από τον Κώστα Σκιαδά. Επιμέλεια ηχογράφησης, Χάρης Καλφακάκος. Παραγωγή, Intel Learn EP.